kora wagga ka walda qoranno oromo as washington dc ke satti gagge fame ratti mata durele qorannan ratti diate marin ratti gagge fame ke satok wae federalism yokan federalumma ture ka federalumma ratti qoranna balla gagge se dr awol alo manabarnota sadarka olana maqa gudda qabu london school of economics and political science jedamu kesatti hayu sera kasumas qorata fi barsisa wae mirga dalana mati wae federalumma kesuma wae federalumma ethiopia rat kanamon house of sise torbandar be kutato ko esun kenya ne adatama harra kutala mataf katumurat tifufa kuno
mirga demokrasi federalumma kam tu durat ufa jenne wala le fakenyaf mirga demokrasi ke satu waye bulchi sagari waye mirga civili waye mirga presi waye mirga jaramu waye mirga dalanama ka unfastay ka walo yolalle federalumma durat ufumo mirgonni kun dura mirkana utu ojirol fa masabar bachi sa de jetyad
atin kuni bae ifanati fakata ilalchi demokrasi yokanamo heri demokrasi duran durseti ninjirachu qaba maalif kana sinjeda federalizmin akka formi motumatti demokrasi male jiraachu dandawu demokrasi federalizmin ale jiraachu dandaha biyonni bayen demokratawatan fakkenya european union kesa including biyama anjuru united kingdom federalizmin injuru garu ammo demokrasi injira biyota kana kesa so federalizmin demokrasi dan ale jiraachu hindandawu wanti federalizmin duran dursee barbaachisee fi yuma inni demokraasiin qofa gahaa waan hin ta'inii fi rakkoo demokraasiin deebisuu hin dandeenye federalizmin demokraasiidhaan walitti yoo qindaa'eetiin hin jedhe deebisuu danda'aa jedhameetiin waan yaadamuu fi kana jechuun maa inni biyya demokraatawaa ta'e tokko keessatti keessattiyyuu biyyoota sabaaf sablammoonni adda addaa jiraatan keessatti sabni lakkoofsaan olaantummaa qabu siyaasa karaa dinagdeetiin karaa aadaatiin domineet gochuu danda'a. Kanaafu aadaan afaan dantaan ummatoota lakkoofsaan yookaan saboota lakkoofsaan xinnaa ta'anii treetin ta'uu danda'a rakkoorra bu'uu danda'a jechuudha baduus danda'a sun akka hin taaneef demokiraasiin qofti ummata saniif fedhii isaan afaan isaanii eeggachuuf aadaa isaanii kunuunsaniitiin gara fuulduraa oofuudhaaf qaban san demokiraasiin qofti eegga gahaa yookaan ammoo tumsa gahaa waan hin gooneef federalizmiin barbaachisaa ta'e jechuudha yoo federalizmii qabaatte ummanni sun naannoo ofii irratti afaan ofiitiin aadaa ofii kunuunfachuu danda'a afaan ofiitiin of bulchuu danda'a jechuudha so protectionii dabalata godhaaf jechuudha federalizmiin garuu federalizmiin akka heeraatti jiraachuudhaaf demokiraasiin jiraachuu qaba yoo demokiraasiin hin jiraatiin federalizmiin dalaguu hin danda'u
amma federalizmii Itoophiyaa kana yeroo laallu federalizmiin jira naannoleen akka naannootti ijaaramanii jiru garuu yeroo baay'ee namoota biyya keessa jiraniinis haa ta'u mormitootaanis haa ta'u dhaabota mirga dhala namaa kaa biyya keessaa akka biyya alaatiinis kan komatamanii mirgawwan ijaaramuu mirgawwan pireesii mirgawwan dhala namaa kan dhuunfaas ta'e kan waloo mirgawwan waa dubbachuu kabajamoo miti jedhaniiti kan isaan dubbatanii mootummaan cunqursaa acuuccaa cimaa geggeessa jedhaniiti kan isaan dubbatanii dhaabonni mirga dhala namaa immoo kana laalchisuudhaan gabaasaalee hedduu baasaa turan fakkeenyaaf kan akka Amnesty International kan akka Human Rights Watch lakkoofsaan tarreessuudhaan qorannaalee adda addaa geggeessuudhaan gabaasaalee adda addaa baasaa ture yeroo dheeraadhaaf mootummaan garuu kana hin fudhatu. Dhaabonni kun mataan isaaniiyyuu meeshaalee mootummoota biyyoota alaati dantaa siyaasaa mataa isaaniitiif kana geggeessaa jiru jechuudhaan deebii kennaa ture. Kan akkamitti ilaalta?
Kuni mootummaan hajuuchaa mootummaan abbaa irree yeroo hundiyyuu wantoota kana akka jedhu hin eeggama kun waan haaraya miti wanti guddaan kanarraa barannumaa inni yoomiyyuu yoo ta'e jechuudha mootummaan ragaa yookaan immoo riisarchii qaamonni dhiibbaa mootummaarraa walabataan dhiyeessan kana haga danda'een maqaa adda addaa itti baasuudhaan wanta adda addaa jechuudhaan dismiss gochuuf akka yaalii godhu agarree jirra fuulduraattis jechi mootummaan wantoota kanaan walqabateetiin hin jedhu bakka wayitiyyuu akka hin qabne kanarraa barachuu qabna garuu wanti guddaan tokkomaa keessattiyyuu yeroo kaluu kana uumamaatiin hin kadhufe hagam takka mootummaan yeroo hunda wayita qaamonni ati amma tuute sunniin mootummaan waan akkanaa godhee jira mirga kanan eeguu uummata ganaa ajjeesee siniin jira jedhu haawaa akka tan malee yeroodhaan booda hagam takka amanaa akka dhufan arguu hin dandeetta yeroo baay'ee demokiraasiin hin jiru wayita jedhamu nuti demokiraasii dhalle jedhanii haasa'anii wayita garii garuu wayita amanin agartaa rakkoon adda addaa hin jira kan irratti hojjetaa jirraa maalii maalii jedhanii wayita garii ammoo namoonni isaan wajjin yeroo dheeraadhaaf hojjetaatiniin turan as bahaniitiniin rakkoon biyya san keessa jiru rakkoo abbaa irrummaa ta'u mootummaan akkamitti mirga ummataa kabajuudhaa fi qophii akka hin tahin wayita haasan hin dhageetta. Dhugaan jirumaa inni ummanni iyyuu jechuudha yeroo ammaa kana dubbataa jira. Kanaan booda dhara mootummaan shira mootummaan dalagu kana miidiyaa biyya keessaa guutumaan guututti ukkaamsanii ilaalcha ofii qofa ummanni akka dhaga'u halkanii guyyaa gochuudhaan shirri isaan dalagan ammaan booda bakka akka hin qabne ummanni karaa adda addaatiin baheetiin mul'isaatiin hin jira. Ummata caalaa ammoo ka beeku eessa iyyuu jiraachuu hin danda'u.
Xumura irratti Dr. Awwal. Oromiyaa keessatti baatiilee sagalii oliif mormiin geggeeffamaa jira. Bulchitoota naannoo kabiraa keessatti akkasuma mormiileen mul'ataa jiru. Mootummaanis haa ta'u ummanni biyyattii haala amma keessa jiru kana keessa gara tokkotti gara qajeela gara bulchiisa gaariitti ce'uudhaaf ta jalqabaa maal gochuutu barbaachisaa ittaanee maal ta'uu qaba jettee adda akka xiinxalaa siyaasaatti.
Turan dursee gaafiin ummanni gaafataatiin hin jiru kun spesifik waan ta'e tokko irratti kan hundaa'e natti fakkaatu waa'ee lafaatii miti waa'ee mirga amantiitii miti waa'ee eenyummaallee natti fakkaatu bakka tokko tokkotti wanti akkasii haa jiraatu malee gaafiin jeenyulli ummanni gaafataatiin hin jiru gaafii guutumaan guututti bulchiinsaati. Gaafii sistamaati. Sistamni biyya san irratti waggaa 25 dabre deemaatiin ture mootummaa ol aantummaa saba tokkoo qofa kunuunsaatiin ture. Kuni ammoo ummattoota adda addaa akka dhiitaman mirgi isaanii akka sarbamu akka ajjeefaman akka hidhaman godhaatiin ture. Kanaaf jijjiiramni raadikal ta'e tokko dhufuu qabaadha natti fakkaata gaafiin akka ani xiinxalutti. Kanaaf deebii ta'uu ka danda'u mootummaan ammas akka mootummaatti wantoota sirreessuudhaaf firee guddaa qabanitti fakkaata. Kana gochuu garuu ka danda'u waggaa 5 dhufan keessatti haala kanaan bulchiinsa gaarii hojiirra oolchaa maal maal osoo hin taane hatattamaan mootummaa ce'umsa bakka buusanii haala filannoon ummata hundayyuu haala bilisa ta'e tokkoon inkiluusiif haala ta'e tokkoon filannoon haaroon itti godhamu mijeessuu waan qaban natti fakkaata. San booda gadi bu'eennaan haala kamiin gara fuulduraa deemna ummanni waggaa 25 dabre yookaan ammoo san duras miidhaa adda addaa walirra geesse haala kamiin akka ummata biyya tokko keessa jiraatu tokkotti gara fuulduraa wajjin deemuu danda'a isa jedhu irratti mariin guddaan godhamuu qaba mormiin guddaan godhamuu qaba garuu. Akka jalqabaatti wanti ta'uu qabu jedheetiin ani yaadu mootummaa ce'umsaa dhaabee mootummaan ce'umsaa sun haala ummanni yookaan ammoo jarmoonni adda addaa asiin dura muufataniitiin siyaasa biyya san keessaa bahan hundiniyyuu biyyatti deebi'eetiin siyaasaa keessatti hirmaachuu danda'utti dirree siyaasaa ka kontirool godhaniitiin qaban kana bananiitiin filannoon walaba ta'e filannoon bilisa ta'e biyya san irratti. Godhamuu hoo danda'e qofanatti fakkaata biisuun akka biyyaatti gara fuulduraa akka tarkaanfachuu dandeechu.
London School of Economics and Political Science'tti qorataaf barsiisaa waa'ee mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinis baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya hafeetti wallee kanaan nagaa isinitti dhaamnaa gama keenyaan nagaatti bulaa sagantaa afaan Amaaraatti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.